anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Din nou împreună în cadrul emisiunii despre creșterea copiilor, anii de acasă. Invitatul nostru este domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Am vorbit săptămâna anterioară despre limitele pe care ar trebui să le impunem copiilor și ați considerat că este nevoie să mai adăugăm ceva la această idee a limitelor specifice. Aveți un exemplu, nu?
De exemplu, îți aranjezi hainele. Hainele e puțin general, hainele. Haine sunt și pantaloni, și cămașa, și cu haina, sacou, și ciorapii, dacă vreți. Tot ce îmbracă omul, haine. Însă, îți aranjez hainele și spun, pantalonii îi pui aici, cămașa aici, hainuța aici. Copiii învață în felul acesta. Le spun limitele clar. Pantalonii aici. Nu când el le-a așezat, el le-a așezat, dar după mintea lui. Aole, intru în cameră, nu le-a așezat. Pă da, pe așa? Păi mi-ai spus să le aranjez. Le-a aranjat cum a crezut el. De aceea limitele trebuie să fie clare, specifice. Dacă vrei ceva, spune-i ce vrei, cu adevărat. Adică nu aștepta să facă el după mintea ta. Pentru că el are alt creier. Are altă gândire, altă experiență, alte cunoștințe. Oricum ar fi, chiar dacă ar învăța aceeași școală ca și tine, tot ar fi diferit. Ar gândi altfel. Deci, clare, specifice, apoi aplică fiecare limită la o consecință. Adică spune, dacă nu faci, se trece peste limită, iată care vor fi consecințele. Este bine ca un copil să știe care este consecința. Dacă nu spui pantalonul aici, consecința va fi că îl vei aranja din nou și o să te iei din timpul de joacă. Adică timpul pe ziua de azi pentru tabletă, dau un exemplu, e de o oră, dau un exemplu. Dacă nu ți-ai aranjat pantalonul, hăinuța, cămașa, cum trebuie, o faci din nou și cât îți ia să faci corect, tăiem din timpul de tabletă. Adică asta e o consecință și e clară. Următorul pas. Când copilul ascultă, spune cât de mulțumit ești de aceasta. De ce? Pentru că dacă pui accentul doar pe neascultare, ce se întâmplă când ai depășit limita, e tendința să devenim puțin negativiști. Încurajează însă ascultarea. Spune, mă bucur că ai aranjat hainele, pantalonii frumos. Mă bucur. Oh, ce frumos. Ești un băiat mare. Ești un harnic. Ești atent. Ești o fată serioasă. Ce gospodină o să fii? Laudă. Arată că ești mulțumit pur și simplu. În concluzie, pune în practică aceste sugestii și copiii tăi se vor convinge că nu glumești și vor fi mult mai înclinați să respecte aceste limite. Dacă tu îți faci cum trebuie treaba ca părinte, explici, încurajezi ascultarea și tot ce am specificat până acum.
Aș dori să vorbim acum despre două aspecte pe care oamenii nu prea le ating în discuțiile dintre ei și poate că uneori nici în discuția cu ei înșiși. Este adevărat că oamenii mari, și acum pentru că suntem în cadrul unei emisiuni de creștere a copiilor, de educație, părinții nu au voie să plângă?
Adevărul este că nu te simți prea confortabil să vezi pe cineva plângând. Dincolo de întrebarea, au voie părinții, pot părinții să plângă, ideea este că tu ca om nu te simți confortabil să vezi pe cineva plângând. Parcă și tu te întristezi puțin, nu? Parcă dispare zâmbetul, dispoziția dacă vezi pe cineva cu fața scăldată în lacrimi, cu ochii roșii, întristat. Te întristezi oarecum și tu, chiar dacă nu dramatic, drastic, dar te afectează oarecum. Deci, prima ta reacție, chiar și în cazul bebelușilor, este să încerci să-i faci să nu mai plângă. Asta e reacția naturală a omului. Dacă vezi pe cineva că plânge, încerci, ai vrea să faci ceva măcar să nu mai plângă, să se oprească. Dar dacă este vorba de părinți, părinții nu plâng, nu? Așa gândim noi, mai ales dacă suntem copii. Părinții nu plâng, ei sunt puternici. Să zicem că intervine o criză. Soția a fost diagnosticată cu o boală fatală sau unul din copii ți-a murit într-un accident de motocicletă sau părinții au divorțat. Țipi, nu se poate. Nu se poate așa ceva să se întâmple și ești năpădit de o furie, de o mânie, de durere copleșitoare. Ce ar trebui să faci? Se întâmplă și ție ca adult. Ce ar trebui să faci? Trimiteți copiii să joace afară sau în vizită la niște rude pentru a avea puțin timp în care să plângi netulburat. Nu e indicat să te vadă copiii că plângi. Dar când simți nevoia să plângi și vrei să nu fii văzut de copii, pentru că îi afectează. Dacă mami plânge pentru ei ca și cum casa se dărâmă, trimite-i undeva, dă-le de joacă și plângi. Plânsul e sănătos. Când e terapeutic, nu când plângi nevindecător, dar plânsul sănătos este terapeutic. Adică, plânsul terapeutic înseamnă că trebuie să-ți golești rezervorul de lacrimi, plângând până când nu mai rămâne nicio lacrimă. Numai atunci vei putea să începi să umpli golul cu ceva pozitiv. Plângi. Îmi aduc aminte când am ieșit din spital după accident, cât eram în spital, prima parte când mi-am revenit, când am devenit conștient, nu prea știam ce caut prin spital, am ieșit, dar când am ieșit din spital, am plâns pentru prima dată de atunci. Și de atunci a trecut un an, 4 luni și vreo 11 zile. Le socotesc. Dar atunci am plâns. De atunci n-am mai plâns, însă am plâns. Am plâns de se mișca mașina cu mine în care eram. Eram cu un prieten. Am plâns. Și am spus, lăsați-mă să plâng. Dar mi-a făcut bine. M-am liberat. Mi-am dat seama, în primul rând, prin ce a trecut soția mea, prin ce o să mai treacă. Mi-am dat seama cum eram, cum am ajuns acum după accident, nu acum, cum eram atunci. Am plâns pur și simplu, m-am răcorit. După aceea mi-am șters ochii și am zis gata.
Din nou la luptă.
Din nou la luptă, nu mai plâng. De ce? Nu pentru că n-aș putea, nu e voie, ci pentru că am o credință în Dumnezeu care nu-mi permite, nu în sensul că mă strânge cineva de la spate, ci credința mea e mai mare decât suferința, decât lacrimile și găsesc puterea să merg înainte pur și simplu. Dar plânsul acela mi-a făcut bine pur și simplu. M-am liberat, m-am șters și gata, înainte acum. Acum trebuie să lupți. Îmi umplu rezervorul cu aspecte pozitive, cu încurajări, pur și simplu. Deci, între plânsurile terapeutice, lasă pe Dumnezeu să te mângâie. Gândește gânduri pozitive, ai compasiune pentru alții și în scurt timp vei simți că durerea nu mai este la fel de intensă. Așa cum osul are nevoie de timp pentru a se suda la loc, la fel și spiritul are nevoie de timp ca să se vindece. Deci, nu te teme să plângi. Ajută la vindecare. Deci, plâng părinții când e nevoie să plângă. Să retragă, să plângă. Atenție! Să nu rămână plângăcioși. Plângi, își tergi ochii și umpli golul cu aspecte pozitive, cu încurajări de la Dumnezeu, cu planuri de la El ca să depășești situația, să mergi înainte cum trebuie.
Întrebare acum referitor la lucrul acesta, pentru că ați spus că ar fi bine să nu fie copiii de față în momentul în care plâng părinții și este adevărat că în momentul în care plâng părinții, copiilor li se pare că a căzut cerul pe ei. Chiar niciodată să nu plângă părinții în fața copiilor, pentru că sunt adolescenți care aruncă în față părinților lucrul acesta. Ești atât de puternic, nu te-am văzut niciodată plângând. Eu aș plânge de dimineața până seara.
Cred că plânsul părinților și cuvântul niciodată nu sunt compatibile, nu se potrivesc. În timp ce eviți, mai ales în fața copiilor micuți, să plângi, cred că atunci când copiii cresc, e nevoie să vadă că și părinții plâng. Că e normal ca un adult să plângă, dar nu să plângă ca un om care și-a pierdut orice speranță, nădejde, ci ca un om pe care îl doare și pentru că mă doare profund, plâng. De exemplu, îmi deschid inima. Le-am spus băieților mei, băieții mei, n-aș vrea să faceți aceste lucruri. Nu aș vrea. Eu v-am învățat, vă spun ce e corect, așa cum ne spune Dumnezeu la toți, că e Părintele nostru. Însă, dacă veți face, pe mine o să mă doară. Și o să plâng. O să plâng. Dar voi alegeți. Dar eu o să plâng. Și m-au văzut plângând de-a lungul timpului. Nu pentru că au făcut ei ceva neapărat. Și sunt mari de acum. Sunt mari. Și, sigur, mă văd nu des. Că nu plâng des. Dacă n-am plâns eu de un an și 4 luni, nu plâng des. Dar când e nevoie de plâns, e nevoie să plângi. Copiii când cresc au nevoie să te vadă că plângi. Ești un om normal și au nevoie să vadă că tu știi ce să faci cu plânsul. Că ești matur, că ai o relație cu Dumnezeu și că lacrimile nu sunt sfârșitul, ci sunt doar ploaia dinaintea ieșirii soarelui. Se înnorează, dar după aia este soarele. A făcut bine plânsul acesta. Copiii au nevoie să te vadă uneori. Când sunt mari, știu să judece, să evalueze.
Revenim pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la microfon. Vorbeam înaintea dedicației muzicale despre a plânge sau nu în fața copiilor ca părinte. Este un echilibru chiar și în plâns, pentru că după cum spuneam că unii copii arată spre părinți ca spre uriași care nu au niciun sentiment, alții spun... Cum afli câte ceva rău despre mine? Cum plângi? Cum iar te negurezi la față? Și atunci nu este bine nici să folosești lacrimile ca o armă prin care îi educi. Că poate îi pui la punct dacă plângi.
Da, nu e corect. Adică nu încerca prin lacrimi să-l determini pe copil să schimbe ceva. S-ar putea ca să facă doar ca să nu te vadă plângând, dar nu pentru că e convins. Copiii, ca să schimbe, au nevoie de convingere. Nu se vadă pe părinți că plâng. E adevărat că uneori, știu eu de câteva ori în viață, în educația copilului, plângi. Și arăți câte multe doare ce a făcut el. Dar e ocazional, nu e o metodă. Plânsul nu trebuie să fie o metodă de educație, sub nicio formă. În nicio pedagogie, în nicio metodă de educare a copiilor, n-am găsit plânsul ca o strategie. Nici în Biblie măcar. Nu. Găsești în Biblie oameni care plâng. Găsești în Biblie plâns care a avut efect, dar nu vei găsi plânsul ca o metodă de a schimba pe cineva, sub nicio formă. Plânsul nu e o metodă. De aceea trebuie să te gândești când îți arăți plânsul și când nu. Când vei fi corect înțeles și când nu.
Chiar și atunci când a plâns Domnul Iisus, nu a plâns ca să-i determine pe cei din jur să se schimbe și oricum nu a reușit lucrul acesta.
Da. Și a plâns în primul rând, a plâns pentru ei, de durere pentru oameni și nu doar pentru cei care erau atunci acolo. A plâns pentru cei care urmau să fie. A plâns și pentru noi care suntem astăzi. A plâns și normal. El era Dumnezeu, era Mântuitorul nostru, este Mântuitorul nostru și a plâns. Dar într-adevăr, așa cum a spus, nu i-a schimbat. Au spus, băi, întrista, săracu, dar după aia l-au răstignit. Să știți că oamenii emoționali, sentimentali și pozitivi, e normal să fie emoțional, dar care iau decizii emoționale, plâng cu tine și plâng și când te condamnă la moarte. Adică deciziile trebuie luate principial. Și pentru că eu cred în principii care vin din Biblie, deciziile trebuie luate pe baza cuvântului scris al Bibliei, principiile care vin de acolo. Nu pe ce simt, ci pe ce scrie acolo. Îmi modific, îmi modelez ceea ce simt, lacrimile mi le modelez după principii.
Ce fel de dragoste ar trebui să le dăruim copiilor noștri, chiar dacă nu sunt așa cum ne-am dorit noi și chiar dacă au defectele pe care le urâm la partenerii de viață sau la dușmanii noștri?
Aș spune ceva care poate părea puțin ciudat. Orice copil are nevoie de dragoste irațională. Sună ciudat, foarte ciudat. Cum adică dragoste irațională? Ce înseamnă? De obicei, a fi irațional nu este ceva bun, este respingător, este nebiblic, neprincipial. Dar am descoperit că dacă e vorba de tipul de dragoste de care copilul are nevoie pentru a crește cu o perspectivă sănătoasă asupra vieții și cu un concept de sine pozitiv, cu cât mai irațional este dragostea, cu atât este mai bine. De fapt, aș merge până acolo încât aș spune că orice copil are nevoie ca măcar o persoană importantă din viața lui să-l iubească irațional. Adică, irațional, fără niciun alt motiv decât acela că există. A iubi irațional înseamnă să iubești pe copilul tău pentru că este copilul tău. De obicei noi spunem așa, dacă mănânci tot din farfurie, te iubește, mami. De ce te iubesc? Că ești un cățeluș ascultător. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Nu spun că nu e bine copilul să mănânce tot ce i-a dat mami, că nu e bine să asculte. Însă, pentru o dezvoltare sănătoasă, copilul are nevoie să știe că este iubit, între ghilimele, irațional, adică pentru că este necondiționat. Necondiționat. Asta e, de fapt, dragostea irațională. Necondiționat. Așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi. Spune Biblia, pe când eram noi încă păcătoși, ne iubea? Pe când eram noi? Ne iubea. Atunci a murit Hristos pentru noi, când noi eram împotriva Lui. De ce a murit? De ce ne-a iubit? Necondiționat. Sperând că într-o zi ne va veni mintea la cap și vom aprecia ce a făcut pentru noi. Ne vom da seama cât de mult ne iubește și ne vom întoarce. Pentru că dacă rămânem în păcat, vom muri. E clar că vom muri. Dar El ne-a iubit pe când eram păcătoși. Ne-a iubit necondiționat și ne iubește necondiționat. Pentru că în dragoste nu există condiții, nu există frică. Însă dragostea autentică conduce întotdeauna la ascultare. De aceea, când un copil în familie are parte de dragostea necondiționată, care nu înseamnă că nu-l învăț pe copilul meu principii, nu învăț ce are voie, ce nu are voie, că nu-i spun care sunt consecințele faptului că nu mănâncă tot, că nu-și face curățenie în cameră și că nu suportă consecințele. Nu! Dar nu-i spun niciodată, te iubesc pentru că ai făcut curat în cameră. Nu! Apreciez că ai făcut curat în cameră. Apreciez! Te-ai comportat cum trebuie. Dar eu te iubesc. Trebuie să știe. Mă iubește pentru că sunt copilul lui. Pentru că e copilul meu. Nu știu dacă am reușit să fiu destul de bine înțeles. Te iubesc pentru că ești, iar ascultarea are de-a face cu bucuria. Da.
În general, părinții n-ar trebui să lege dragostea în discuțiile cu copiii de comportamentul copiilor.
Sigur, sigur. Dragostea depășește. Sigur și uneori dragostea înseamnă chiar și lucruri pe care copiii le percep negativ. Mami, pentru că te iubesc, nu te pot lăsa toată ziua să stai în fața televizorului. Cât ești în casa mea. După aia tu poți să stai toată viața, dacă asta alegi tu, dar cât ești la mine în casă, te iubesc așa de mult încât nu te pot lăsa toată ziua. Trebuie să vii la masă, trebuie să speli, trebuie să faci temere, trebuie să faci și alte lucruri.
Aici este o justificare clară. Eu te iubesc oricum ar fi, da, dar consecința faptului tău o să ne afecteze pe toți, toată familia. Sigur, faptul că tu nu înveți, faptul că tu o să rămâi fără ochi, faptul că tu nu acumulezi informație, ci doar dai din degete.
Dar nu te iubesc. Faptul că te iubesc înseamnă că ești în casă, ești cu noi, ești familie, ești copilul meu. Adică nu o să mă rușinez cu tine. Chiar dacă o să fii repetent. Mi-e și rușine să scuie pe stradă. E copilul meu. Mă doare cumplit. Aș vrea să fac orice să nu fie așa. Dar îl iubesc. Și dacă copilul meu sunt creștin și îmi doresc să fie și creștin, dar vorbesc fictiv, parcă mi-e și teamă, adică mă simt greu să dau un exemplu. Cineva din familie nu e creștin, comite lucruri nepotrivite, nu îl voi mai iubi? Îl voi iubi mai departe. Voi plânge pentru el, mă voi ruga pentru el. Îl voi accepta, chiar dacă până la capăt va muri în pușcărie, dau un exemplu, răzvătit, cu țigara în gură, cu timirce, că îl voi iubi până la capăt. Deși și-a ales o cale care duce în mod sigur, garantat, la moarte. Iubesc omul în sine ca atare. E partea familiei mele. La asta mă refream.
Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Râzând sau plângând alături de copiii dumneavoastră, vă dorim o săptămână minunată. Peste 7 zile vă așteptăm tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Anii de Acasă.